Новини Радіо Свобода.
7 вечора за київським часом. Перед мікрофоном із випуском новин вас вітає Сергій Драчук. Росія визнала незалежність сепаратистських частин Грузії. Президент Росії Дмитро Медведєв оголосив, що підписав укази про визнання його країною незалежності Південної Осетії та Абхазії.
Я підписав укази о признании Российской Федерации независимости Южной Осетии и независимости Абхазии.
Виступаючи з заявою до громадян своєї країни, Медведєв повторив звинувачення на адресу грузинського керівництва, яке, за його словами, порушило статут ООН та свої зобов'язання за міжнародними угодами і розв'язало збройний конфлікт. Така сама доля чекала й на Абхазію, сказав Медведєв, але підтверджень своїм словам не навів. За словами російського президента, Росія закликає інші держави наслідувати її приклад. Тим часом світ відкидає і засуджує рішення Росії визнати незалежність регіонів Грузії. Секретар США Кондоліза Райс назвала рішення Росії вартим жалю і додала, що спеціальна заява Білого Дому буде оголошена найближчим часом. Вона заявила, що США як постійний член Ради безпеки ООН із правом вето заблокує будь-які спроби Росії змінити статус сепаратистських грузинських регіонів. У Європейській комісії її речник підтвердив позицію Євросоюзу про незмінну підтримку територіальної цілісності Грузії і заявив, що дії Росії порушили резолюції Ради безпеки ООН. Рішення Росії категорично відхилила Велика Британія, назвала абсолютно неприйнятним Німеччина і незаконним Італія, висловила жаль із його приводу Франція, заявила про свідоме порушення міжнародного права Швеція. Усі вони теж повторили свою підтримку територіальної цілісності Грузії. А міністр закордонних справ Великої Британії Дейвід Міллібанд заявив, що вже в вівторок проведе низку переговорів із міжнародними партнерами, а в середу відвідає Україну з метою забезпечити створення щонайширшої коаліції проти російської агресії в Грузії. Офіційний Київ іще не реагував на рішення Росії визнати незалежність регіонів Грузії. Тільки лідер партії регіонів Віктор Янукович на своєму сайті оприлюднив заяву, що Україна, мовляв, має вчинити так само, як і Росія, визнавши незалежність сепаратистських регіонів Грузії. До інших подій Анатолій Гриценко заявив, що може взяти участь у президентських виборах. Голова Комітету Верховної Ради України з питань нацбезпеки й оборони, три рази міністр оборони України в минулому, також повідомив, що план працює над створенням нової політичної сили. А міністр транспорту Йосип Вінський заявив, що проїзд усіма пошкодженими повінню шляхами в Західній Україні відновлено на 3 дні раніше від запланованого терміну. Це новини Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода. Усім доброго вечора. Сьогодні вівторок, 26 серпня. На вашій хвилі програма «Свобода сьогодні», а перед мікрофоном я, Мар'яна Драч. Росія визнала незалежність Південної Осетії та Абхазії.
Росія призиває другие государства последовать ее примеру.
Натомість міжнародні організації звинувачують Москву у порушенні міжнародного права. Які наслідки матиме рішення Кремля?
Abkhazia and South Ossetia are a part of the internationally recognized borders of Georgia.
Офіційний Київ підтримує територіальну цілісність Грузії, а лідер партії регіонів Віктор Янукович закликає визнати незалежність Сухумі та Цхінвалі. Тут арбітрами Радіо Свобода будуть ветерани української дипломатії Анатолій Зленко, Юрій Щербак і Борис Тарасюк.
Важко собі уявити, що ці дві території, Абхазія і Південна Осетія, здатні існувати як незалежні держави.
І про це далі в передачі після оголошення. Дорогі слухачі, маємо для вас добру новину. Сайт Радіо Свобода суттєво змінився. Тепер ним простіше і зручніше користуватися. У вас також є можливість коментувати матеріали. Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Наша адреса – radiosvoboda.org.
Незважаючи на протести, Росія визнала незалежність сепаратистських регіонів Грузії, Південної Абхазії, перепрошую, Осетії та Абхазії. Про це рішення на позачерговому засіданні Ради безпеки у Москві оголосив сьогодні президент Росії Дмитро Медведєв.
Учитывая свободное волеизъявление осетинского и абхазского народа,
враховуючи вільне волевиявлення осетинського та абхазського народів, керуючись статутом ООН, декларацією 1970 року про принципи міжнародного права щодо дружніх відносин між державами, гельсінським підсумковим актом Наради безпеки і співпраці в Європі 1975 року, іншими основоположними міжнародними документами, я підписав укази про визнання Російською Федерацією незалежності Південної Осетії та незалежності Абхазії.
Незалежності Южної Осетії і незалежності Абхазії,
заявив президент Росії. Перед тим напередодні одностайно незалежність цих самопроголошених республік підтримав російський парламент. Сьогодні вже офіційна Москва закликає інші держави взяти з неї приклад. А Грузія називає рішення Кремля анексією своєї території. Реакція Заходу миттєва і критична. Москва порушує фундаментальні принципи ООН та ОБСЄ, вважають західні держави і заявляють про підтримку територіальної цілісності Грузії. Більше про це через кілька хвилин. А зараз з нами на прямому зв'язку московський оглядач Радіо Свобода Віталій Портников. Доброго вечора.
Добрий вечір, Майро.
Після сьогоднішньої заяви Кремля, чи зрозуміло, яким чином Росія збирається будувати відносини з Південною Осетією та Абхазією?
Ну, можна сказати, і це також є фактично визначено у заяві президента Росії Дмитра Медведєва, так як Захід сьогодні бутує взаємини із Республікою Косово. Як відомо, цю нову балканську країну визнали країн світу, серед них Сполучені Штати і країни Європейського Союзу. Однак є багато країн, які не визнають незалежності Косово, серед них Росія і Україна, і деякі країни члени Європейського Союзу, і вони вважають, що Косово залишається частиною Сербії. Як можна зрозуміти, Москва намагається таку ж модель застосувати до Абхазії і Південної Осетії. Буде частина держав, які будуть визнавати ці держави незалежними і вважати, що вони дійсно існують на політичній карті світу, а будуть держави, які будуть вважати, що вони залишаються частиною Грузії. І таким чином, як це і можна було уявити собі після попереджень тодішнього президента Росії Володимира Путіна, Москва просто обмінює незалежність Абхазії і Південної Осетії на незалежність Косово.
Ну, власне, щодо Косово, то на Заході вважають, що прецедентів тут не може бути, тому що ситуація там була унікальною. Під мандатом ООН понад 7 років була тоді ця провінція, а тепер, як визнають, багатодержав незалежна країна. Я знаю, що Росія з такими висновками не погоджується, але тим не менше це варто зазначити. Віталію, на кого саме можуть розраховувати нині в Кремлі, хто ще може у світі підтримати незалежність Південної Осетії та Абхазії?
Ну, як можна зрозуміти, зараз незалежність Південної Осетії і Абхазії – це такий своєрідний маніфест антиамериканізму. Ті, хто вважали, що Сполучені Штати руйнують міжнародне право в Іраку, в ситуації з незалежністю Косово, в деяких інших регіонах світу, зараз будуть визнавати незалежність Абхазії і Південної Осетії, декларуючи свою власну незалежність від американської зовнішньої політики. Так що можна собі уявити, що, скажімо, Республіка Білорусь може визнати незалежність цих двох самовиголошених республік, Венесуела, Іран. Ну, подивимося, тому що тут є досить важливим той факт, що сьогодні територіальна цілісність Грузії – це константа, яка визнається саме Сполученими Штатами і Європейським Союзом. Значить, сьогодні оголосити про визнання їхньої незалежності – це продемонструвати, що Сполучені Штати і Європейський Союз не можуть вказувати іншим державам світу, як їм поводитися. Росія фактично сьогодні кидає виклик Заходу, демонструючи, що так на світовій арені можна поводитися і що дійсно Косово – це не безпрецедентний випадок, а якийсь прецедент, який може бути використаний іншими державами.
Віталію, і ще коротко про економічні наслідки. Зрозуміло, що відносини Росії та Заходу суттєво погіршуються, і одночасно ми читаємо повідомлення зі світових фінансових ринків про те, що падають акції потужних російських компаній через якраз цю ситуацію, через кризу на Кавказі. Наскільки про це говорять сьогодні російські мас-медіа і в якій тональності?
Російські мас-медіа дійсно визначають той факт, що падають акції великих російських компаній, дивуватися тут нема чого. І це пов'язано не тільки з незалежністю Абхазії і Південної Осетії, але, здається, з тим інвестиційним кліматом, який зараз запанував в Росії у зв'язку з іншими відомими вам конфліктами, з British Petroleum та й таке інше. Однак є очевидним, що російська економіка залежна від влади, це явище достатньо віртуальне. І Захід аж ніяк не може вплинути на цифри, які реально визначають розвиток цієї економіки, а саме продаж нафти і продаж газу. Для того, щоб змінити ситуацію в російській економіці, європейським країнам потрібно відмовитися від російського газу і нафти. Можна собі уявити, у найближчі 20-25 років цього не може відбутися. Так що подивимося, які інші важелі впливу у європейських держав, у Сполучених Штатів сьогодні є на російське політичне керівництво.
З нами на зв'язку був московський оглядач Радіо Свобода Віталій Портников. Тим часом європейська спільнота не погоджується з рішенням Росії визнати незалежність сепаратистських республік Південної Осетії та Абхазії. Це рішення нелегітимне та суперечить міжнародному праву. Так реагують на новий виток напруги між Росією та Грузією у європейських столицях. Водночас, з огляду на кавказькі події, брюссельські експерти з питань зовнішньої політики звернулися до лідерів Євросоюзу зі закликом допомогти євроатлантичним прагненням України. Детальніше повідомляє брюссельський кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця.
Позиція Євросоюзу залишається незмінною, заявив сьогодні її представник Пітер Пауер. Протягом всього російсько-грузинського конфлікту Єврокомісія повністю підтримує територіальну цілісність та незалежність Грузії.
Важливо пам'ятати, що вчорашнє голосування Думи не має законної сили та впливу.
Заявив представник Єврокомісії. Але президент Росії не послухав ні пересторог з Брюсселя, ані канцлера Німеччини. Ангела Меркель, що нині перебуває з візитом у країнах Балтії, закликала російського президента до розсудливих дій.
Факт, що вчора Держдума, а сьогодні президент Росії визнали Абхазію і Південну Осетію, і це щойно підписав президент Росії, несумісно із моїм і, думаю, нашим спільним розумінням принципу територіальної цілісності і фундаментальних прав нації, і тому абсолютно неприйнятний.
Сьогодні, вже після заяви Кремля, Німеччина, Франція та Великобританія, серед інших, відразу ж заявили про підтримку територіальної цілісності Грузії. Наступного понеділка грузинське питання буде у центрі уваги позачергового саміту Євросоюзу. Росія намагається поглибити політичну та економічну кризу в Грузії, вважає професор Болонського університету Марко Джулі.
Я не думаю, що Росія, визначаючи незалежність Абхазії та Південної Осетії, переслідує якісь енергетичні цілі. Це робиться тільки для руйнації відносин в царині безпеки. Вона не хоче бачити Грузію членом НАТО, тому всіма способами поглиблює її нестабільність. Адже загроза територіальній цілісності Грузії погано відображається на її перспективі приєднання до НАТО.
Вважає політолог Марко Джулі. Водночас впливова неурядова організація Європейська Рада із зовнішніх відносин закликала Євросоюз у цій ситуації подбати про Україну, а саме підтримати територіальну цілісність України та надати їй перспективу вступу до Євросоюзу та НАТО. У доповіді йдеться про те, що з огляду на події в Грузії, наступним осередком напруги можуть стати інші сусіди Росії, зокрема Україна. Один із авторів цієї доповіді, Ендрю Вілсон, в інтерв'ю Радіо Свобода заявив.
Україні треба надати доступ до всіх європейських свобод, включно із дорожньою картою для встановлення безвізового режиму. ЄС повинен підтримати Україну в організації виведення російського флоту з Чорного моря до 2017 року. Європа має вивчити всі сторони стратегії щодо України як газотранспортної держави та диверсифікувати енергопостачання. Ми мусимо змінити тональність переговорів з Україною на привітніше щодо її права приєднатися до Євросоюзу та НАТО.
Переконаний політолог Ендрю Вілсон. Чи прислухаються до цих порад експертів, буде відомо після наступного саміту Україна-ЄС, що має відбутися у вересні. Для Радіо Свобода, Віталій Єреміця, Брюссель.
На вагій хвилі передача «Свобода сьогодні». Генеральний секретар НАТО Ябдгоуп Схефер заявив, що рішення Росії визнати незалежність Абхазії та Південної Осетії прямо суперечить численним резолюціям Ради безпеки ООН. Висловила жаль з цього приводу також і державний секретар Сполучених Штатів Кондоліза Райс.
З огляду на те, що Сполучені Штати є постійним членом Ради безпеки, ця пропозиція зайде у глухий кут в Раді безпеки ООН. Діють інші рішення Ради безпеки. Абхазія та Південна Осетія є в міжнародно визнаних кордонах Грузії і такими ж залишаться.
Заявила сьогодні державний секретар Сполучених Штатів Кондоліза Райс.
Свободу не спинити. Радіо «Свобода». Ми з вами вже півстоліття.
А тепер про українську реакцію. Офіційний Київ заявив, що підтримує територіальну цілісність Грузії. Стурбовані рішенням Кремля також українські дипломати. Колишній міністр закордонних справ України Анатолій Зленко в інтерв'ю «Радіо «Свобода».
Таке рішення Російської Федерації не буде сприяти і без того складній, який зараз знаходиться Закавказський регіон, і це ще більшою мірою загострить проблему, пов'язану з регулюванням цього гарячого конфлікту у цьому регіоні.
Які ж тут ризики для України?
Звичайно, ризик завжди існує, оскільки конфлікт неподалік знаходиться від України, і нам необхідно виявити належну пильність в цьому відношенні і запобігти будь-яким можливим провокаційним діям щодо України. Але я не буду проводити паралелі, оскільки це абсолютно різні речі. Україна – це незалежна, самостійна, миролюбива країна, яка ніколи не вдасться до якихось силових чи агресивних дій. Крим у нас є Крим, невід'ємна складова частина незалежної України.
Сказав Радіо «Свобода» Анатолій Зленко. Ще один український дипломат і політик, колишній міністр закордонних справ, а нині голова парламентського комітету з питань євроінтеграції, нунцівець Борис Тарасюк, вважає, що Росія не прямо анексувала Південну Осетію та Абхазію.
Указ суперечить основоположним принципам міжнародного права, одним з яких є поважання територіальної цілісності і непорушності кордонів. Він є дуже небезпечним прецедентом визнання незалежності частин іншої держави. Фактично акт, який свідчить про непряму анексію частин суверенної держави. Адже важко собі уявити, що ці дві території, Абхазія і Південна Осетія, здатні існувати як незалежні держави. Їх ніхто не буде визнавати, крім Росії, хіба що.
Сказав Радіо «Свобода» Борис Тарасюк. А зараз до нашого ефіру долучився ще один ветеран української дипломатії, колишній посол України в Сполучених Штатах, Канаді та Ізраїлю, експерт-міжнародник Юрій Щербак. Доброго вечора.
Доброго вечора.
Пане Юрію, лідер партії регіонів України Віктор Янукович вважає, що Україна має визнати незалежність Південної Осетії та Абхазії. На його думку, те, що зробила Росія, це логічне продовження процесу, який був започаткований західними державами стосовно визнання незалежності краю Косово. І я б хотіла почути вашу думку. Можливо, пан Тарасюк і пан Зленко помилялися, можливо, вони невірно оцінили ситуацію, коли говорили про великі ризики для України. І зараз треба робити так, як радить пан Янукович, визнати незалежність Південної Осетії та Абхазії. І чому я у вас це питаю? Адже не так давно ви були радником ще одного українського політика Володимира Литвина, який якраз сьогодні дуже критикує політику української влади щодо Грузії. Яка ваша думка сьогодні?
Моя думка була, є і буде незалежною, і вона буде, перш за все, з думкою про Україну. Вважаю, що сьогодні надзвичайно сумна подія для всього європейського простору, оскільки можна сказати, що рішення Росії означає кінець Гельсінського світопорядку. І ми ще не знаємо, що за цим піде. А відтак це і кінець ОБСЄ в його нинішньому вигляді, оскільки держава, велика держава, атомна держава, така як Росія, проголосила своє право вирішувати питання зміни кордонів і ламати ті угоди, які вона сама уклала. Мені здається, що ми вступили в дуже небезпечний період загроз і непевності. І йдеться не тільки про Україну. Врешті-решт я можу погодитись з паном Зленком, що Україна – це зовсім інший там приклад, і що він не допускає, що нам погрожують якісь небезпеки. Я думаю, що нам погрожують, загрожують якісь небезпеки, але не тільки нам. Це дуже небезпечний розвиток на всьому континенті.
І що тут робити, на вашу думку, Україні? Ми маємо дві кардинально різні точки зору. Одна – це підтримувати територіальну цілісність Грузії, інша – визнавати незалежність. Яка ваша порада?
Ну, я, по-перше, дуже вважаючи дуже монументальною постаттю пана Януковича, який спеціаліст в літературі, в поезії, в творах Достоєвського, але не думаю, що він є дуже сильним геополітиком, бо він повинен зрозуміти, що те, що змінилося сьогодні в світі і в Європі, це є дуже небезпечним розвитком і також і для України. Незалежно від того, що комусь хочеться сказати приємні слова Москві. Можна критикувати Саакашвілі, припустимо, але те, що зроблено сьогодні, цілком адекватно світове співтовариство відповіло на ці домагання. Я, в принципі, думаю, що Україні треба цілий ряд заходів дуже серйозних вжити щодо зміцнення ситуації, скажімо, і політичної, і економічної в Криму, посилення різних позитивних впливів на ті місця, де можуть виникнути конфлікти, і бути дуже пильними щодо виникнення якихось агресивних сепаратистських рухів і не допускати. Для цього це треба мати просто сильну державну владу.
Дякую вам за участь у передачі. А гостем Радіо Свобода був експерт-міжнародник Юрій Щербак. Ми також поцікавилися вашою думкою, як визнання Росією незалежності Південної Осетії та Абхазії вплине на ситуацію у регіоні. 84% учасників опитування на нашому сайті radiosvoboda.org переконані, що негативно. А ось думка жителів Івано-Франківщини.
Обов'язково повинно покращити. Кожна республіка повинна бути незалежною, перше за все.
Я вважаю, що нічого не змінить.
Я думаю, ситуація погіршиться, тому що Росія спеціально визнає цю народність, цю національну меншину, спеціально, щоб Грузія мала потім конфлікти з тією автономією.
Я добре не розбираюся в політиці, чого Грузія туди влізла. Я би хотіла, щоб Осетія була вільна.
Я думаю, що люди, які в Південній Осетії хочуть незалежності і її здобувають фактично, вони роблять це правильно, бо це вже прагнення цих людей. Я думаю, що в них буде краще.
В принципі, Росія сама не знає, що робить. Росія через те, що вона втратила Грузію, вона хотіла її нашкодити. І вона фактично робила анексію цих двох територій. Вона весь час хоче військових конфліктів, хоче війни, щоб показати, що вона могутня.
Росії треба вважати на своїй території. Чи не буде так, наприклад, з певним регіоном Росії, щоб вони теж вимагали автономії, щоб вони теж вимагали відокремлення?
Ваш голос на свободі. 490-2904.
Зменшення товарообігу, інвестиційні ризики на небажання інвесторів вкладати гроші. Наслідком політичної нестабільності та військових конфліктів так чи інакше є економічні збитки. І втрачають від цього не лише воюючі сторони. Як російсько-грузинський конфлікт вплинув на українську економіку? Яких збитків зазнала Україна? Це з'ясовувала київська кореспондентка Радіо Свобода Тетяна Ярмощук.
Україна поставляє до Грузії продукцію чорної металургії, машинобудування та харчової промисловості. Однак обсяг торгівлі з Грузією або ж через Грузію не надто значний. Експорт та імпорт пенисті товарів складає 1-2% від загального обсягу торгівлі. Тож від конфлікту на Кавказі українська економіка не відчує якихось суттєвих змін. Але нинішня ситуація у Грузії, присутність російських військових на стратегічних позиціях, зокрема у порту Поті, таки дещо вплине на економічну ситуацію в Україні, каже в інтерв'ю Радіо Свобода директор Міжнародного інституту приватизації Олександр Рябченко.
Ми будемо мати певні проблеми, бо зрозуміло, що Потійський порт не буде працювати.
працювати на повну потужність і буде так іти дуже повільно, обережно, а може і взагалі будуть очікувати кращих часів, щоб відвантаження йшло у повному обсязі. Тому ми втратимо якісь позиції чи втратимо якісь гроші.
Але економічні втрати України від конфлікту на Кавказі будуть незначні, зазначає експерт Міжнародного центру перспективних досліджень Олександр Жолудь. Однак, якщо ситуація залишатиметься загостреною, це матиме негативні економічні наслідки для України у довготерміновій перспективі.
Трубопровід від Одеса Броди будували з такою ідеєю, що в Одесу буде з Порт-у-Поті прибувати рідка Каспійська нафта, і відповідно, якщо Порт-у-Поті буде у зоні якійсь ненадійній, де можуть змінюватись влади і так далі, то звичайно той маршрут, який закладався ще коли казали про авесне використання Одеса Броди і взагалі його будували під цей проект, воно може мати якісь проблеми з виконанням.
Утім, ті збитки, які Україна отримала безпосередньо від конфлікту, мізерні у порівнянні з економічними наслідками, які держава матиме через загострення відносин з Російською Федерацією, переконаний голова парламентського підкомітету з питань міжнародної економічної політики регіонал Олексій Плотніков.
Не проблема тут в Порт-у-Поті, це проблема в тому, що будуть інші ціни на газ, українські товари не будуть ввозитись в Росію, фактично буде розгорнена торгівельна війна з Російською Федерацією, багато чого іншого.
Українсько-російські відносини погіршилися. Це стосується економіки, зазначає заступник голови парламентського комітету з питань промислової політики та підприємництва, представниця нашої України народної самооборони Ксенія Ляпіна. Проте, на її думку, це ніяким чином не пов'язано із конфліктом на Кавказі. Що ж стосується російсько-грузинської війни, то прямих матеріальних збитків Україні вона не принесла.
Україна все ж таки виконує певну посередницьку місію, навіть поштовий зв'язок між Грузією і Росією зараз ефективно здійснюється все ж таки через Україну. Тобто якихось прямих сьогодні матеріальних збитків вся ситуація не принесла. Погіршення україно-російських відносин спостерігається навіть не в зв'язку з конфліктом в Грузії, а це постійний процес, який відбувається планово, і ми бачимо постійний шантаж то з одного, то з іншого питання.
За даними Московського центру аналізу стратегії технологій, бойові дії на Кавказі коштували Грузії вдвічі більше, ніж Росії. За їхніми підрахунками, доба війни коштувала Росії близько 100 мільйонів доларів, а Грузії – 200. Водночас за 5 днів війни на Кавказі інвестори вивели з Росії 7 мільярдів доларів. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Тим часом у розвинених державах найбільш прибутковий товар не земля, сировина чи нерухомість, а створення інтелектуальної власності. Як це відбувається в Україні, з'ясовував Віктор Міняйло.
В Україні через відсутність стратегії розвитку держави і суспільства інтелектуальна власність практично не враховується ні в собівартості продукції, ні в балансовій вартості підприємств або становить менше 1% їх вартості, повідомив на презентації співукладач книги, голова парламентського комітету з питань науки і освіти Володимир Полохало. За його словами, через це держава несе значні збитки.
Україна з 17 років незалежності втрачала щомісячно 2 мільярда доларів. Кожний місяць із цих 17 років, що це розподілити. І ця цифра сама по собі вражаюча. Коли 4 п'ятих нашої колишньої державної соціалістичної власності, яка створювалася інтелектуальною працею всього покоління, всього суспільства, вчених і науковців, ця власність оцінювалася 1% або зовсім не оцінювалася, коли приватизувалася.
Не краща ситуація в Україні і з винахідництвом. В Америці винахідник – герой. А в Україні, щоб отримати патент, він має купу проблем, зазначив академік, заступник директора з наукової роботи Інституту фізіології Олег Кришталь.
Він повинен йти до керівництва своєї установи і вести з нею переговори про той відсоток, який він отримає в тому випадку, якщо щось трапиться. Це по-людськи, тут же не можна нікого лаяти, тут можна лаяти тільки систему. От я керівник наукової установи, скажімо. Приходить до мене Ваня, каже, я зробив відкриття. Ну що ж, у мене перша думка, що ж моя установа, я ж хороший хазяїн, правда? Що моя установа з цього відкриття отримає? І тут я об'єктивно, в силу системи, яка діє, стаю гальмом науково-технічного прогресу.
Але навіть якщо патент є, це ще не означає, що його власник отримає відповідну винагороду. Присутній на презентації голова Рахункової палати України Валентин Симоненко навів такий приклад. Під час створення космічного корабля «Буран» придумали захисне покриття його поверхні. Патент продали за кілька мільйонів доларів. Винахідник отримав кілька тисяч, а згодом власники патенту утворили корпорацію «Тефаль». Як підсумував презентацію Володимир Полохоло, хто винен усім відомо. А у білій книзі «Інтелектуальна власність в інноваційній економіці України» є відповідь, що робити.
І на цьому ми ставимо крапку в передачі «Радіо Свобода. Свобода сьогодні». Говорить Радіо Свобода.
Вечір добрий, ви слухаєте «Вечірню Свободу». Біля мікрофона для вас працює я, Роман Скрипін. І тема сьогоднішньої програми звучить так: Україна і Європейський Союз, як швидко буде утворено зону вільної торгівлі. В гостях у нас сьогодні Валерій П'ятницький, заступник міністра економіки України. Добрий вечір, пане Валерію.
Добрий вечір.
Добрий вечір, прекрасно. І Володимир Лановий, економіст, вже не вперше. Добрий вечір.
Добре.
Але про все це будемо говорити в контексті останніх подій, в тому числі на Кавказі. Чому? Докладніше про це розповім буквально за 5 хвилин після того, як ми послухаємо новини у викладі Сергія Драчука.
Добрий вечір. Росія визнала незалежність сепаратистських частин Грузії. Така головна подія сьогоднішнього дня. Президент Росії Дмитро Медведєв оголосив, що підписав укази про визнання його країною незалежності Південної Осетії і Абхазії.
Я підписав укази о признанні Російської Федерації незалежності Южної Осетії і незалежності Абхазії.
Виступаючи з заявою до громадян своєї країни, Медведєв також закликав інші держави наслідувати її приклад. Тим часом світ відкидає і засуджує рішення Росії визнати незалежність регіонів Грузії. Державний секретар США Кондоліза Райс заявила, що спеціальна заява Білого Дому буде оголошена найближчим часом, а тим часом вона заявила:
I think it is regrettable. It puts Russia, of course, in opposition.
Я вважаю, що це варто жалю. Це, звичайно, протиставляє Росію цілій низці резолюцій Ради безпеки, які обов'язкові для Росії як члена Ради безпеки, як члена ООН і, що найжахливіше, представника п'ятірки постійних членів Ради безпеки.
Кондоліза Райс заявила, що США як постійний член Ради безпеки ООН із правом вето заблокують будь-які спроби Росії змінити статус сепаратистських грузинських регіонів. У Єврокомісії її речник підтвердив позицію Європейського Союзу про незмінну підтримку територіальної цілісності Грузії і заявив, що дії Росії порушили резолюції Ради безпеки ООН. Рішення Росії категорично відхилила Велика Британія, назвала абсолютно неприйнятним Німеччина і незаконним Італія, висловила жаль із його приводу Франція, заявила про свідоме порушення міжнародного права Швеція. Усі вони теж повторили свою підтримку територіальної цілісності Грузії. Канцлер Німеччини Ангела Меркель, яка нині перебуває в столиці Естонії Талліні, зокрема заявила:
факт, що вчора Держдума, а сьогодні президент Росії визнали Абхазію і Південну Осетію, і це щойно підписав президент Росії, несумісний із моїм і, думаю, нашим спільним розумінням принципу територіальної цілісності і фундаментальних прав нації, і тому абсолютно неприйнятний.
А міністр закордонних справ Великої Британії Дейвід Мілібанд заявив, що вже сьогодні проведе низку переговорів із міжнародними партнерами, а завтра відвідає Україну з метою забезпечити створення, цитую, «щонайширшої коаліції проти російської агресії в Грузії». Кінець цитати. Рішення Росії відкинув Союз НАТО, як заявив генеральний секретар Північноатлантичного Союзу Ябде Гобсхефер. Воно є прямим порушенням низки резолюцій Ради безпеки ООН щодо територіальної цілісності Грузії, які під тримала і сама Росія. У Грузії останні дії Росії називають незаконними. Ось що заявив сьогодні керівник Ради нацбезпеки Грузії Олександре Ломая.
Цим кроком Росія підтвердила те, про що ми говорили вже давно. Це класична схема анексії. Спершу видача паспортів, потім окупація, а потім захоплення територій суверенної держави. І з іншого боку, цим рішенням Росія добровільно обрала шлях самоізоляції.
А в самій Росії заява президента Дмитра Медведєва про визнання незалежності двох регіонів Грузії призвела до прискореного зниження основних російських фондових індексів ММВБ та РТС. Київ ще офіційно не реагував на останнє рішення Росії, і на нинішній час тільки Віктор Янукович уже встиг заявити, що Україна, на його думку, повинна підтримати волю народів Абхазії та Південної Осетії до незалежності. Як мовиться у заяві лідера партії регіонів, це логічне продовження процесу, який був започаткований західними країнами стосовно визнання незалежності сербського краю Косово. Чи має Україна, визнаючи, на його думку, незалежність Абхазії і Південної Осетії, також визнати незалежність Косова, Віктор Янукович не уточнив. І ще кілька повідомлень. Ціна газу для населення з 1 вересня таки зросте на 13-14%. Міністерство юстиції повідомило, що зареєструвало постанову Національної комісії регулювання електроенергетики про це. А міністр транспорту Йосип Вінський заявив, що проїзд усіма пошкодженими повінню шляхами в Західній Україні вже відновлено на 3 дні раніше від запланованого терміну. І такі на цей час головні новини. Прошу, Романе.
Ви слухаєте вечірню «Свободу». Тема програми «Україна. Європейський Союз. Як швидко буде утворено зону вільної торгівлі?» В гостях Валерій П'ятницький, заступник міністра економіки України, та Володимир Лановий, економіст. І про все це будемо говорити в контексті, між іншим, і останніх подій. Менше 2 тижнів лишається до 9 вересня, коли у французькому Евіані відбудеться саміт Україна-ЄС. Нагадаю, що він відбуватиметься на тлі Кавказької війни. Нині будемо говорити не про факти визнання Росії двох самопроголошених держав на території Грузії, проте можемо зробити певну проєкцію кавказького чинника на європейське майбутнє України. Цілком можливо, що 9 вересня так званих бонусів, тобто позитивних сигналів та врешті-решт рішень для України може виявитися більше, ніж це могло бути, як не цинічно звучить, до російсько-грузинської війни. Сьогодні в Києві говорили про перспективу зони вільної торгівлі поміж Україною та Європейським Союзом. З цієї нагоди Європейська бізнес-асоціація навіть привезла меморандум. Отже, економічна євроінтеграція України як швидко і ефективно, думки збирав Олексій Сімаков.
Після подій на Кавказі я бачу більшу зацікавленість Україною з боку Європейського Союзу. Про це заявив віце-прем'єр-міністр України Григорій Немиря. Він також зазначив, що зона вільної торгівлі є гарантією наближення України до Євросоюзу і що спільні кордони з країнами-членами ЄС сприяють цьому процесу. Євроінтеграції може зашкодити внутрішня політична нестабільність, вважає Григорій Немиря.
Угода про поглиблену зону вільної торгівлі між Україною та ЄС є ключовою складовою європейської перспективи України. Питання ефективності процесу, головною передумовою якого є стабільність в Україні. На це наголошують наші європейські партнери, тому що лише стабільний уряд, лише в умовах політичної стабільності зможе одна сторона представляти цілісну послідовність позицію під час всього переговорного процесу.
Натомість, за словами віце-прем'єра, створити зону вільної торгівлі можна не за 5, а за 1.5-2 роки. Плюс процес ратифікації. Для цього треба активно вести переговори та демонструвати політичну стабільність. Однак конкретної дати створення зони вільної торгівлі з Україною Григорій Немиря не називає. Політично Україні варто рухатись на Захід, але економічно не забувати про Схід. Через 10 років Китай випередить Сполучені Штати, а Європа буде третьою, вважає директор Інституту економічного прогнозування Національної академії наук України Валерій Геєць. Україна не докладає максимуму зусиль для євроінтеграції, говорить завідувач відділу зовнішньоекономічних досліджень Інституту світової економіки та міжнародних відносин Національної академії наук України Валерій Новицький.
Україна не багато що робить реального для того, щоб інтегруватися в Європу. Тому що, якщо подивитися на структуру українського виробництва, то вона здебільшого відповідає економіці минулого. Через те, що в Україні збільшується відставання від Європи, і фактично ми можемо казати про деградацію виробничого України, то хоча цільна Європа проголошена, але небагато що робиться для цього.
Після того, як український парламент одностайно ратифікував угоду з СОТ, перспектива створення зони вільної торгівлі України з Європою посилилась.
Отже, тема програми «Вечірня свобода. Україна. Європейський Союз. Як швидко буде утворено зону вільної торгівлі?» Про це говоримо з Валерієм П'ятницьким, заступником міністра економіки, та Володимиром Лановим, економістом. Ми чули останню фразу, що після вступу до СОТ наближення до України, до зони вільної торгівлі з Європейським Союзом буде набагато швидшим. Ви поділяєте цю думку? Почніть ви, пане міністр.
Ну, я можу так сказати, що це одна з передумов того, щоб ми дійсно могли рухатися вперед. Тому що, коли ми вступали до Світової організації торгівлі, ми все-таки дуже багато зробили в сфері приведення законодавства у відповідність до певних міжнародних стандартів. Тобто, це як плацдарм, який ми створили, це як фундамент. Далі, звичайно, від цього ми вже можемо рухатися, але цей процес не може бути обмежуватися тільки самим переговорами. Це величезна внутрішня робота, яка займе не один, не два роки, а я так думаю, що і 5, і 10 років, не менше.
Це ви вважаєте, що за 5-10 років буде створена зона вільної торгівлі поміж Україною та Європейським Союзом?
Ну, зона вільної торгівлі не буде створена з моменту підписання угоди, як ви розумієте.
Тобто, її створюватимуть 10 років?
Взагалі класична взагалі така традиція, що саме угода передбачає цей термін 5-10 років для створення саме зони вільної торгівлі. Тобто угода є планом дій будь-якої країни, яка вступає до цієї зони. Чи це двостороння угода, чи це багатостороння угода.
Пане Володимире, ваша перспектива створення зони вільної торгівлі рік 2, 5, 10?
Ну, треба зауважити, що створення тут слово не підходить, тому що це угода про вільну торгівлю. І вона закладає інституційні відносини. От, наприклад, є зона вільної торгівлі між Європейським Союзом і Чилі. Ви розумієте, що ніякої такої зони тут немає, а є угода про рух товарів, робочої сили, капіталу, фінансів, і він має відповідати певним умовам. І Україна не могла просто війти в такі вільні відносини з Європою без того, щоб вона вийшла на рівень світової торгівлі, де прийняті певні правила. Тобто це був перший клас. Тепер у нас угода – це другий клас, і поруч з цією угодою у нас будуть розбудовуватись дійсно внутрішні інститути, механізми відносин, які відповідають європейським. Це не тільки законодавство, це, скажімо, повне антимонопольне регулювання. Як ви розумієте, у нас його немає. А без цього торгувати вільно з Україною…
Це розумієте, якщо я не економіст, що таке
антимонополь? Якщо ви ходите в наші супермаркети, то ви чудово бачите і розумієте.
Поясніть мені,
змова слухач. Постачальників продукції і товарів в супермаркети, які злагоджено, синхронно піднімають ціни на певні товари. Нам нема куди піти, іншого вибору у нас немає. От вам монополія на певні території. І міська влада, до речі, в Києві мала б думати про інші альтернативні системи продажу товарів, щоб ми могли купувати не тільки в супермаркетах. Це регулювальні процедури, це обов'язкові паралельні потоки товарів і так далі. Це антимонопольне регулювання, яке у нас має бути таким, як і в Європі.
Все ж таки, набуття Україною членства в СОТ, воно наближає нас до зони вільної торгівлі з Євросоюзом. І мене от просто трошки лякають ці цифри 10-5 років, тому що пригадується, коли попередній президент Кучма говорив про єдиний економічний простір з Росією, Казахстаном і Білоруссю, ставилися зовсім інші терміни, там рік-два, і готово. А ви говорите про 10 років.
Ну, от розумієте, наприклад, Фінляндія. В 90-му році вона відійшла від схеми роботи з Радянським Союзом, з певним типом відносин, які нам важко було назвати чисто ринковими. В 93-му вони були прийняті в ЄС. Без всяких таких особливих термінів, перебудов, тому що все-таки культура, рівень законодавства, демократія всередині країни відповідали європейським нормам. Так що, звичайно, я думаю, що формально ми будемо в зоні вільної торгівлі з підписанням угоди. Для цього, мабуть, один рік нам вистачить, якщо ми нормально будемо змінювати внутрішні процедури у відповідності з європейським вимогами.
Ви маєте на увазі завершення переговорів?
Не тільки завершення переговорів, це багаторавний процес узгодження наших внутрішніх змін, які ми доповідаємо і узгоджуємо з європейцями, чи це відповідає нормативам і канонам Союзу Європи.
Пане П'ятницький.
Ну, ви розумієте, коли ми ведемо переговори з Європейським Союзом, то ми повинні теж усвідомлювати, що це економічні системи різного рівня теж розвитку. Європейський Союз до свого рівня йшов теж не один рік, навіть не 10 років. І за цей час і суттєво змінювалося і законодавство, і інституції, і економіки, і структура економіки і так далі. Тобто зробити цей, скажімо так, одним стрибком протягом одного року, півтора року, зрозуміло, що всі ці реформи зробити неможливо. І тому, коли ми кажемо про зону, функціонуючу зону вільної торгівлі, ми кажемо все-таки про певний тривалий процес, про суттєві зусилля, про суттєві вкладення. Причому це не тільки уряд, це бізнес. От дивіться, в нас на сьогоднішній день, наприклад, одна з частин угоди, яка буде між Україною і Європейським Союзом, стосується захисту навколишнього середовища. Недостатньо тільки проголосити того, що ми будемо візьмемо за основу європейські принципи або директиви. Звичайно, що в це треба вкладати величезні кошти. Да? Тобто, які будуть стосуватися, наприклад, стандартів там, якості води, навколишнього, тобто забруднення навколишнього середовища і так далі. А це вартість, яка буде перекладатися, або кошти, які будуть нести і ці витрати, будуть нести конкретні підприємства, і вони повинні їх нести, і вони не зможуть протягом року, наприклад, змінити свої технології. Це буде і 5, і 10 років.
Я розумію, про що ви сказали. Тобто ви не говорите про те, що ми підпишемо угоду про зону вільної торгівлі через 10 років, ви говорите про адаптаційний період до української економіки.
Щоб саме була функціонуюча зона так, вільної торгівлі.
Називайте ж речі своїми іменами, бо ви лякаєте наших слухачів.
Ні, я нікого не хочу злякати.
Тут просто президент обіцяє, що ми після вступу до СОТ створимо з Європою спільний економічний простір, а тут ви говорите через 10 років. Через 10 років, я так розумію, мають відбутися серйозні
протягом
зрушення.
Років.
Так, протягом, може, через, 20, протягом. Може 20
може
років
20,
протягом.
Через 20.
Певні зрушення в внутрішній українській економіці. От ми почули думку про те, що українська економіка не конкурентно спроможна і відбувається деградація виробничого комплексу. Такий песимізм повний. Невже це так? Невже Україна не виробляє конкурентно спроможних товарів і все всюди є деградоване, все виробництво. Хіба це так?
Ну, ви знаєте, Україна виробляє і конкурентно здатну продукцію, тому що, ну, скажімо так, обсяг нашої торгівлі з Європейським Союзом з року в рік зростає, тобто частка Європейського Союзу зростає. І ми експортуємо все-таки туди не нафту, не газ, а ми експортуємо все-таки багато в чому і продукцію, яка виробляє нашою промисловості і сільським господарством. Інша справа, що для того, щоб якісно зробити певний стрибок, нам треба докласти зусиль, наприклад, в приведенні до стандартів і до вимог якості, які існують на сьогоднішній день в Європі. Союзі. Без цього ми фактично стрибок новий, тобто ми не перейдемо в нову якість. Якщо ми говоримо про взагалі зону вільної торгівлі, то ми не повинні тільки розуміти, що це торгівля товарами. Це величезний пласт, це торгівля послугами. Європейський Союз сьогодні створює в сфері послуг 70% свого валового продукту. Тому ми повинні розуміти, що ми можемо тут запропонувати. І в сфері фінансових послуг, телекомунікацій, транспорту і так далі. Тому що Україна, якщо вона має певний, і ми завжди кажемо, потенціал там транзитний, транспортний і так далі, то ми повинні його задіяти. І сьогодні ведуться переговори і в сфері авіаційних перевезень, і морських перевезень, і так далі. Тобто по багатьох напрямках ті сфери, які на сьогоднішній день, очевидно, Україна повністю не використовує.
Зрозуміло. Пане Луновий, я хотів би вас запитати, невже українська економіка настільки деградована і виробнича база?
Безумовно, вона деградована дуже серйозно. Якщо ми звернемо погляд назад, то десятиліттями технологічної модернізації наших підприємств не відбувалося. І, скажімо, та ж металургія, яка ніби є сьогодні певним обличчям України, вона залишається на рівні технології 60-70-х років в найкращому випадку. І то не всі підприємства, є і початку 20-го століття. Але з іншої сторони, давайте подивимось на Румунію. Країна потенціал економічний, технологічний нижчий, ніж Україна. Вона стала членом ЄС, і тепер іноземні інвестори, які розміщують свої нові високотехнологічні підприємства, вибираючи між Україною і Румунією, обирають Румунію.
Тому що там перешкод менше, очевидно.
Тому що вони вже є членом Європейського співтовариства з усіма витікаючими всього обставинами. Режим фінансування, розрахунків, валюти і так далі, і так далі. Тому вступ до таких прямих відносин з Європейським Союзом є безумовним поштовхом, прискоренням, каталізатором для того, щоб ми модернізували своє виробництво. Ми ніколи не піднімемо рівень екології, а, ну, знаєте, це просто страшний у нас рівень, просто страшний. Ми живемо 60 років в середньому, коли французи живуть 85 років в середньому. Це чоловіки, я маю на увазі. Тому без цієї технологічної перебудови говорити про екологію, і про наше здоров'я, про нашу медицину.
Не лише про екологію, взагалі, да. Про конкурентну здатність, спроможність і так далі. Давайте подивимося трошки на політичний аспект складовий і про зону вільної торгівлі, і про майбутній саміт в Авіані. Чи зможе Україна дістати більше преференцій після того, що відбулося в Грузії, на вашу думку, чи спрацює тут політичний чинник, коли Україні авансом будуть видані інші бонуси, ніж ті, на які вона розраховувала? Ну, це, можливо, і прискорення процесу створення зони вільної торгівлі, і, можливо, якісь інші преференції економічного і політичного характеру з боку Європейського Союзу.
Ну, я не думаю, що просто буде безпосередньо якесь, знаєте, такий взаємозв'язок під час саміту в Евіані з тими подіями, які відбулися на Кавказі, і як прямий наслідок саме цих подій. Тому що і підготовка до саміту – це такий досить тривалий процес, і йому передували величезна кількість і переговорний процес, і різноманітних консультацій, чи це політичних, чи це економічні. Тому напрацьовано цілий пакет, який дозволяє говорити про, скажімо так, нову якість наших відносин і про нове взаєморозуміння. Ну, можливо, звичайно, що це додасть якоїсь, скажімо так, з боку Європейського Союзу розуміння більшої актуальності поглиблення відносин саме з Україною і саме поглиблення політики по відношенню до України.
Я хотів би, Романе, звернути і вашу, і увагу наших слухачів на те, що після початку подій конфлікту військового між Росією і Грузією дуже активно почали виводитися іноземні капітали з Росії.
І про це в новинах було, власне, про падіння
індексів. Індекси попадали, звичайно, тому що нема попиту на акції російських підприємств, але ми мали б зауважити, що 14 мільярдів доларів було виведено за один тиждень з Росії. Просто грошей іноземних власників. І це теж є симптомом, це є показником, відносно якого ви питаєте. Тобто погляд на Росію і погляд на Україну з Заходу буде зовсім іншим. Якщо певний час нас вважали ідентичними, це там Сибір, це у вас там такі ж медведі бігають по вулицях, то після 2004 року Україну відділили від Росії, а тепер, я думаю, другий акт такого відділення відбудеться. І ми маємо, так би мовити, відповідати тим очікуванням, які на нас покладаються. Тобто капітал активніше, я думаю, буде йти в Україну, це саме головне. Але, звичайно, наші внутрішні зміни повинні відбуватися. Інакше просто так нас нікуди не включать і нічого нам не дадуть. Ми маємо самі постаратися взяти те, що можемо взяти.
Моє питання, воно мало природу, коли Україна скільки років стукала в двері активно. Розумієте, вона ж нагадувала отаке дурне дитя, яке випустили десь в люди, і воно пішло шукати собі, хто ж його візьме під своє крило. Україна, знаєте, пішла до Європейського Союзу і почала стукати в двері. І сказали, ти ще маленька. І ніхто не сказав, що вона має зробити для того, щоб її туди прийняли, бо двері перед нею відчинили.
Трошки не так.
Це дуже спрощено, але дуже нагадує саме таку ситуацію.
Трошки не так. Ви знаєте,
жодного сигналу з боку Європейського Союзу протягом 10 років принаймні не було.
Ну, да.
Давайте
але
віддавати було належне.
Але Україна... до цього були сигнали.
Так. Методом, знаєте, попасти пальцем десь в небо і вгадати, що хоче Європейський Союз, чого хоче від неї Захід, було надто важко.
Ні, не варто робити те, що хочуть від тебе якісь інші політичні системи чи країни, тому що вони можуть хотіти зовсім не те, що потрібно нам. Але те, що ми не пішли по шляху реформ, дуже різко було оцінено на Заході.
Якщо хочете, я це і мав на увазі. Україні не сказали, там, вивчи албанську мову, і ти набудеш членства в Європейському Союзі. Розумієте, тут порівняння, воно спрощене, можливо, так?
Я ви знаєте, Романе, європейці пам'ятають Україну у складі Австро-Угорщини. І в їх історичних довідниках Україна фігурує як частина Австро-Угорщини. І вони пам'ятають
ту культуру. Або як частина Російської імперії.
Ні, там такого нема. Україну вони знають спрощено. І тому вони сподівалися. Я сам бачив ці книги в Іспанії. Ви знаєте, дуже цікаво. У 19 столітті видані. Вони не вважали, що Україна входить в Росію. Вони не вважали. Тобто їх історична і політична пам'ять значить, говорить про українців як цивілізованих людей. Це західноукраїнці. Східноукраїнці поки що не проявили і до сьогодні такого бажання. Ну, от ми чули фразу Януковича.
Давайте говорити далі по темі. Нагадаю, ви слухаєте «Вечірню свободу», і ми говоримо про можливість створення в осяжній перспективі зони вільної торгівлі поміж Україною та Європейським Союзом. Наступне питання, воно випливає з усього, що ви сказали до цього. Чи вирішує економічна інтеграція з Європейським Союзом і створення зони вільної торгівлі безпекові моменти для України від зовнішніх загроз?
Ну, ви знаєте, взагалі торгівля – це, ну, своєрідна така альтернатива розвитку такого конфліктного або політизованого сценарію, і якщо подивитися на світову торгівлю там за останні 50 років, то там обсяги світового виробництва, верніше, обсяги світової торгівлі зросли втричі більше, ніж обсяги світового виробництва. І, тобто країни стали більш інтегровані, вони стали більш залежними одна від одної. І, звичайно, що це будується в першу чергу на базових засадах безпеки, тому що без стабільності, без забезпечення безпеки, особливо зараз, коли ми говоримо про постачання енергоносіїв, коли ми говоримо про питання забезпечення продовольством. Це ті речі, які забезпечують базові потреби населення, базові потреби людства. І тому я думаю, що тут якраз через торгівлю, через наше поглиблення економічних відносин з Європейським Союзом, своєрідне таке взаємопроникнення, взаємозалежність, це буде і підвищувати рівень і загальної безпеки України, ну, і на європейському континенті, і в світі.
Пане Леонов.
А я погоджуюсь з тим, що торгівля відбувається лише в умовах миру. Згадаємо кадри з Грузії, коли просто роздавали хліб, не купували, тому що там не було торгівлі, тому що не було там миру. Тому без миру не буде торгівлі. Значить, об'єктивно, всі ми розуміємо, що треба забезпечити мир, стабільність, політичну незалежність, передбачуваність політичну, в тому числі і в міжнародних питаннях. Наше відношення до певних воєнних і стратегічних і безпечних блоків безпеки, гарантії капіталу і торгівців, продавців, так би мовити, товарів, про гарантії оплати, все це вимагає такої політичної інфраструктури. НАТО це буде чи інша структура. Я думаю, що сьогодні все більше людей мають розуміти, що треба користуватися вже відпрацьованими механізмами колективної безпеки, такими як Північно-Атлантичний Союз. І ми, до речі, є країною Північної Атлантики.
Я розумію, але от це пов'язано в контексті останніх, знов-таки, подій. І ви сказали, мир, торгівля, безпека, так, це все зрозуміло. Чи може Україна обмежитися тим, що вона сьогодні має, а не звертати уваги на невступ Росії до Світової організації торгівлі? Принаймні, його відклали на незрозумілий термін. Що це може потягнути за собою для України, яка може інтегруватися з Європейським Союзом, навіть підписавши угоду про створення зони вільної торгівлі, і не матиме належних економічних взаємин з Росією? Це ж виходить лінія поділу.
Ви знаєте, на самом ділі не так все страшно, тому що от Валерій може поправити мене, але енергетичні відносини в світі не регулюються канонами і нормами Світової організації торгівлі. Нафта, газ, вугілля йдуть поза цими ринками, цими угодами, цими круглими столами переговорів і вирішення арбітражних суперечок. Тому Росії треба продавати свої енергетичні ресурси, тому що без цього ця машина зламається, я думаю. Інших таких альтернатив у цієї економіки
немає. Та й закрутити
немає.
Не можна, просто копалини насправді.
Вони не можуть зупинити продажі, вони не можуть зупинити відкачку газу, скажімо. Тому все одно будуть між нами і ними певні компромісні рішення. І це тільки відштовхує народ Росії від цивілізованих ринків, не вступ до Світової організації торгівлі.
Що ви скажете, пане
Пернецький? Ви знаєте, те, що стосується енергетичних ринків, то насправді, умовно кажучи, і газ, і нафта – це є точно такі ж самі товари, як будь-які інші. І якраз Світова організація торгівлі визначає багато з цих правил, і те, що стосується транзиту і так далі. Більше того, сьогодні все гостріше стоять це питання забезпечення саме енергоносіями і доступу до енергоносіїв, доступу до транспортних мереж, якими переміщуються енергоносії. Тому я думаю, що найближчим часом в рамках Світової організації торгівлі, очевидно, будуть, можливо, дуже гострі переговори, але вони будуть і стосуватися енергетично. Те, що Росія заявила, що вона на якийсь термін там припиняє чи призупиняє, чи буде переглядати ці угоди, то я думаю, що, ну, по-перше, це перша можлива якась реакція. Ми подивимося на ті кроки, які буде Росія робити, але це, ну, такий крок безпрецедентний, і я думаю, що він буде може коштувати для Росії набагато дорожче, ніж вже ті домовленості, які вона досягла.
Але всередині країни це подають як на взагалі крок ліпший в можливій ситуації, оскільки Росія нічого не виграє від вступу до СОТ, це слова Володимира Путіна.
Ну, ви знаєте, вихід з ринку, скажімо так, вийти з ринку легше, ніж повернутися на цей ринок, і за це треба заплатити набагато більше.
Ну, ви ж теж не маєте на увазі ринок енергоносіїв?
Не тільки ринок енергоносіїв, але сам ринок, який, скажімо так, якщо говорити про оцю систему міжнародної торгівлі і взагалі залишатися таким своєрідним аутсайдером по відношенню до цієї системи. Тому ми просто будемо спостерігати, як це буде розвиватися. Для нас, які можуть бути наслідки, те, що, скажімо так, дуже турбують слова, які прозвучали, що Росія припинить виконувати вже певні, скажімо, ті домовленості, які були раніше досягнуті, в контексті саме свого вступу до Світової організації торгівлі. Тобто це буде відхід від норм СОТ. І для нас це несе певну небезпеку, тому що ми країна-член СОТ, ми будемо грати за правила. Ну, для цього треба оцінити, від яких своїх вже домовленостей Росія буде відступати. Тому що, якщо це будуть ті домовленості, які нас не стосуються, це одна ситуація. Якщо стосується, це інша.
Ставимо на цьому крапку, оскільки годинник показує невблаганний плин часу. Ви слухали «Вечірню свободу». Темою була Україна, Європейський Союз, як швидко буде утворена зона вільної торгівлі. Розглядали всі можливі варіанти. В гостях були Валерій П'ятницький та Володимир Лановий. До завтра.